Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, улица Антим Първи, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като телефонният код на град Пловдив е 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес, уважаеми слушатели, темата е «Небесна заплаха или възможност за спасение». След това ще имате възможност в рубриката «Моята вяра» да чуете какво мислят Хари и Жозеф Кешишан. Скъпи приятели, всички сме свидетели, че много хора по целия свят са притеснени от мрачните картини за бъдещето на света. До нас достигат всякакви информации, но не можем да бъдем безразлични към мрачните прогнози, защото всеки от нас иска да живее. Жаждата за живот е генетично заложена във всеки индивид. Библията говори за едно второ идване на Исус Христос на планетата Земя в сила и слава. Нека в началото, за момент да се откъснем от библейските аргументи за това пришествие, и да се вслушаме в реалните факти и събития, които ни се поднасят всекидневно чрез различни публикации, предавания по радиото и телевизията. Замърсяването на природата е първият факт, на който ще се спрем. Това замърсяване на природата не само намалява качеството на живота, но и силно намалява самия живот. Поне един на всеки 17 унгарци, според една статистика, умират от болести, причинени от замърсяването на околната среда. В Лайпциг средната продължителност на живота е с 6 години по-малко, отколкото за Германия като цяло. Космическият кораб Аполо 8 направи снимки на земната повърхност, които показаха невероятно замърсяване на въздуха над големите градове. Най-тежко беше положението в Осака и Токио, където всеки месец падат по 35 тона мръсотия на квадратен километър. В кафенета и по магазини монетни апарати дават кислород на клиентите, които чувстват, че ще припаднат. Друг един факт е затоплянето на Земята. През последните 100 години температурата на нашата планета се е покачила значително, като по-голямата част от повишението се е получило през последното десетилетие. Заговори се и за парников ефект. Той се причинява от натрупването в атмосферата на въглероден двуокис и други газове, задържащи топлината, която би трябвало да се излъчи в космоса. Тези газове се наслагват поради начина на живот и естеството на работата ни за водители в селското стопанство. От времето на индустриалната революция, количеството въглероден двуокис в атмосферата се увеличило с 20%. От тук идва и затоплянето. Прогнозите за потреблението на енергия и следователно изпускането на газове показват, че до 2030 година увеличаването на температурата с 3 градуса е неизбежно и тази тенденция ще се запази. Всички са единодушни, че това ще има катастрофални последици. Не на последно място, уважаеми слушатели, трябва да споменем за политическото напрежение. Дори днес, след изчезването на напрежението изток-запад, когато се надяваме ядрените обикновените ножове, в кавички, да бъдат изковани на плугове, трябва да помним, че ядрените оръжия просто не могат да бъдат забравени от учените. Най-малко 12 държави разполагат с тях или имат възможност да ги произвеждат. Световните разходи за въоръжаване продължават да се увеличават и сега надхвърлят повече от 1000 милиарда долара на година. В съвременния свят съотношението между заетите в здравеопазването и в отбраната е 1 към 60. Равностойността на годишния бюджет на Световната здравна организация се изразходва от военните за по-малко от 3 часа. Само 0,5% от парите, харчени за оръжие, са достатъчни за снабдяването на гладуващите страни с техника, която да им помогне да преодолеят недостига от храни. В Конституцията на ЮНЕСКО е спомената същността на проблема. Тъй като войните започват в ума на човека, точно там трябва да започне и защитата на мира. Очевидно е, че не е възможно за който да е президент, министър или дипломат да осъществи промяна в умовете на хората. Към нашите разсъждения трябва да прибавим и тъй наречените проблеми, свързани с морала. Разбира се, все още има хора с принципи, все още има честни хора. Все още има прояви на героизъм и себеотрицание. Все още има примери на себепожертвователна любов. Но, за съжаление, тази тенденция е към упадък. Нашият свят е ухванат от сексуална маниакалност. Предбрачният и извънбрачен секс е по-скоро нещо широко прието, отколкото критикувано изключение. Юношеската бременност, кръвосмешението, всякакъв по вид сексуални отклонения са част от живота. Макар че спинато плаши много хора и ги накара да променят сексуалната си практика, фактите показват, че ефектът е бил кратковременен. Скъпи слушатели, ние желаем да ви накараме да се замислите, а не да се объркате. Не бива да се подаваме на фаталистичното разбиране, че нещата в този свят не могат да бъдат променени. Можем да направим много, например, да помагаме на бедните. Здраве за всички през 2000-та година не е толкова утопичен лозунг, колкото мнозина мислят. Бе възможно да се премахне едрата шарка, защо да не бъдат победени и други болести. Масовите протести срещу разполагането на нови оръжия оказаха голям натиск върху политиците. Така че за апатия няма извинение. Има обаче много хора, които смятат и поддържат идеята, че в края на краищата човечеството ще се спаси само. Всички опити сами да се спасим си остават жалки, недостатъчни. Всеки от нас, който следи съвременната информация, ето виждате какво става в Близкия изток, виждате проблемите политическите, като че ли няма разрешение. Проблемът ни е, че след навлизането на греха в света, самите нас има нещо не както трябва, нещо, което изисква божествена намеса. Тези от нас, които се съмняват в това, аз ги призовавам така съвсем безпристрастно да почнат да изучават Библията, за да се уверят в това, което говорим. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Продължаваме темата «Небесна заплаха или възможност за спасение» в предаването «Упражнения по вяра». Сега какво да кажем за водачите на този свят? Колкото и привлекателни да изглеждат те самите, никога няма да успеят да създадат един нов свят, защото, може би, трябва да бъдем уверени в това, нов свят се създава с нови хора, а новите хора сами от себе си не могат да станат нови хора. Имаме нужда от един с главна буква – по-велик от човек. Един, който може да даде крайното решение и да въведе така бленувания нов ред. Ето в това се стои нашето оптимистично виждане на нещата. И така, скъпи приятели, искам да ви задам един въпрос. Считате ли, че можем да наречем пришествието на нашия Господ и Спасител Исус Христос една възможност за спасение? Нека да отворим Библиите си. Във второто послание на апостол Петър и там 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Сега може би редно да зададем въпроса, има ли някакви условия, за да се извърши тази спасителна операция? Има ли 100% гаранция за тази операция? Възможно ли е в бързината някой да остане незабелязан и просто да бъде загинал? Йоан 3 глава 16 стих е тъй нареченият златен стих на Библията. В този стих са концентрирани изцяло Божията любов, Божията милост, Божията всеотдайност, всичко божествено. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Скъпи слушатели, човечеството е слушало много за спасителни операции. Това е нещо похвално, но при такива операции не всички биват спасявани. Било поради несъвършенството на техниката, било поради късно пристигане на спасителните екипи, било поради някакви други причини. Небесната спасителна операция не заплашва човечеството. При нея няма никакви рискове. Тя е изключително прецизно замислена, абсолютно точна и по време, и по пространство, и по място. Тя гарантира на всеки един от нас всеохватно и трайно спасение. Обещава ни се, че няма да има рецидив на болка, смърт, престъпления. Може би е добре да прочетем Откровението на Йоан, това е последната книга на Библията, 21 глава, 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеяне, ни плач, ни болка. Тези от нас, които не са се сблъсквали със смъртта на близък човек, те може би не могат така 100% да асимилират колко тъжно е да се изправиш пред един отворен гроб, да се постави твой близък човек, човек с който на тази земя вече няма да се видиш. Изключително трагичен момент. И изведнъж той ще обърше всяка сълза. Кой може да даде това обещание, освен Исус? Нашият Спасител Исус Христос ни подава спасителната си десница, скъпи приятели. Но дали ще се хванем за нея, зависи изцяло от нас. Той зачита свободната ни воля и няма никога да ни насили, дори и при спасяването на живота ни. Тогава естествено възниква въпроса как да го чакаме. Да станем аскети ли, да се изолираме от живота ли, да се отчаем, да ни работим, да ни учим, да не се женим. О, скъпи приятели, Исус иска да бъдем светлина в този свят. Да се трудим, да работим, да не ставаме чудаци, да не се осамотяваме на изолирани места. Чакането на пришествието на тази небесна спасителна операция означава преди всичко живот в нови измерения, по Божий образец, по библейския стандарт. Ето апостолът как по картинен начин представя тези аргументи. Посланието на апостол Павел до Ефесяните, 4 глава, 31-32 стихове. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик, хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас, а бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Скъпи приятели, защо ще дойде Христос отново? Ако започнете да изучавате Библията, вие сами ще се уверите за това, че Той, нашият Спасител, желая да разреши проблемите ни, които ние понякога сами си ги създаваме дори. Той желая да обнови земята и хората, за да живеем всички в хармония с Него, да промени начина ни на мислене, да прекрати болестите, войните, насилието, с една дума, да защити правдата. Ще му се доверим ли? Ще го приемем ли за наш личен Спасител? Нека всеки един от нас да си отговори на този въпрос. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Освен на пощенският адрес, вие може да напишете и на нашия имейл адрес. Той е awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, радвам се, че днес в нашото студио на гости са ми двама младежи – Жозеф и Хари Кешешан. Искаме се и двамата да дадете по възможност някаква собствена дефиниция за понятието вяра. Вярата за вас теория ли е, някакъв живот ли е, някакъв богословски термин ли е, нещо далечно така в пространството ли е. Така, помъчете си да имате някаква дефиниция, това ще поддържим по-нататък.
В началото, като започвам, искам да кажа, че вярата е нещо, което от една страна не може да се опише с една дума, защото обхваща много неща, вярата. Но от друга страна, ако искам да се опитам да го кажа с няколко думи, вярата е първо доверие. И това е 100% от доверие. 100% от доверие в истина. Истината, която че Исус Христос беше на кръста и Той възкръсна. Това е една истина, която е част от вярата. И ние трябва върху това да наблягаме, че това е истина, да вярваме в нещо, за мен е това да вярваш в нещо, което е истина, но не е задължително да го виждаш. Но това е, трябва да го усетиш, да. И точно това е вярата. Точно това е, че ние вярваме, може да не виждаме това, което вярваме, но ние го знаем, че е така. Ние знаем истината. Това е много, за някои хора е много трудно да се разбере. Но пък от друга страна, във вярата няма манипулация. Вярата е нещо 100% искрено, 100% доверие. Това е 100% чистота във вярата.
Много ми харесва това последното. Да, кажи.
За мен вярата, понеже живеем в модерен век, модерно общество, но за мен вярата идва от кога? Ние като хора винаги трябва да задаваме въпроси. И все пак като протестанти. Винаги за всичко искаме да задаваме въпроси и за всичко да намираме отговори. И ние трябва да се стремим за това, защото ако всичко го приемаме наготово, тогава нямаме истинска вяра. Но всъщност какво става? Ние задаваме въпроси и се опитваме да отговаряме. Но когато дойде време, че ние не можем да отговорим, тогава се тества истинската ни вяра. Тогава се вижда дали ние имаме вяра. Когато не можем да отговорим вече на въпросите, не можем да намерим отговора, тогава ще се тества дали ние наистина сме вярващи. Тогава ще се тества дали ние наистина имаме заложби, дали наистина тази вяра, за която говорим, дали след като свършат въпросите, след като се изчерпат интелектуалното ни ниво, какво има освен интелекта ни? Или това е нашата вяра? Много хора концентрират само на интелекта, а други хора концентрират само на вярата. Ние като християни трябва да балансираме между интелекта и вярата, според мене. И всъщност вярата за мен е нещо, което се живее и нещо, което също и се работи. Защото много пъти хората, някои говорят против католиците, че те искат дела. Но и ние като християни трябва да живеем тази вяра и да я показваме с дела.
Преди да преминем по-нататък, ми се иска да дадете своето мнение върху израза «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи». Този израз не знам, чел ли го бях някъде, някой беше ми го казал ли. «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи». Как го тълкувате?
Значи, първо, от страна на вярата, това означава, че ние не можем да разберем Бог, но ние се доверяваме на Бог. Може би ние да не го разбираме 100%, така, 100%, да. Но ние се доверяваме, защото ние знаем, че това е истинската реалност, това е абсолютната реалност. Но от друга страна има и нещо друго, че ние знаем, че ние като хора, ние имаме граници, а Бог е без граници. И просто нашия малък мозък не може много неща да разбере от Бога, защото Бог е просто толкова велик, Бог е толкова всеогърм, ние не може да разберем, може би, една частица от Бог. Просто
ние сме така устроени, защото Бог е перфектен, а ние сме хора и ние имаме граници, ние имаме слабост. И затова просто, когато ние вярваме в Бог, но от друга страна пък, ние знаем, даже да ни го разбираме, рано или късно Бог ще ни покаже защо е така. Или Бог знае защо е така. Ние просто трябва да се доверим на Бог.
Да,
така, точно
да.
Така.
Така, момчета, знаете ли, искаме се още нещо да ви попитам, понеже говорим за вярата. Правите ли разлика между понятието вяра и моята вяра? Има ли разлика?
Аз мога да кажа, че права разлика, защото много е важно контекста, в който хората са живяли. Много е важно в каква среда са живяли хората. И откъдето идват хората или в каквото семейство, как са израснали, те някакси... Но също така има и друга вяра, която е по принцип, която е като идеалната вяра. Но ние като хора, ние сме индивиди. Всеки един човек има индивидуална вяра. И всеки един човек идва от различен контекст, бил е различен човек или като се е променил, но в него остава нещо старо, в него остава нещо. В него е всъщност тая разлика между хората, този плурализъм. Но всъщност, когато отидем на църква или когато сме събрани заедно, всъщност за това е църквата, за това са събиранията, за това е обществото, че в тези различия, различни различия във вярата, да могат да дойдат на едно, този плурализъм да стане едно и този плурализъм да гледа към истинска тази вяра, която е идеалистичната вяра.
Да, аз имах предвид моята вяра в смисъл, че вярата на съседа и на приятела не ме спасява. Не? Аз трябва да имам лична вяра, лични взаимоотношения.
Точно
с
така,
Бог,
да.
С Христос.
Трябва да имаме лична вяра, но трябва да знаем, че личната вяра и вярата като понятие, като общо, би трябвало да се съвместяват. Би
да, и да,
да
бъдат на базата на стандарта,
да.
Библията. Да, това имах предвид.
Точно така.
А освен това, аз си мисля и даже в нашия предвиден разговор се говорихме, че в крайна сметка Бог е този, който ще отсъди, нали, кой е прав, кой не е прав. От нас иска да съхраняваме тази вяра, да бъдем толерантни, да се обичаме, да се уважаваме, да даваме чистота на този свят и красота.
Точно
и
така,
да може да, да пръскаме Евангелието. Така, абе, ние живеем в един доста напрегнат свят. Общо взето, младите хора не са много настроени към вярата. Какво е вашето отношение? Ако това е вярно, защо е вярно? Ако не е вярно, кажете ми къде е истината.
Аз защото се занимавам с млади хора и защото съм ръководител на така на тинейджерска група, аз това виждам, че младите хора в момента много църкви пренебрегват младите хора. Много църкви имат неделно училище. И в много църкви децата до 12 години примерно ходят на неделно училище. Но някак си тези години, когато са най-критични, тинейджерските години, тогава децата се остават. Защо? Защото повечето от църквите не искат да взимат отговорност. И защото това е някак си е трудно да се занимават с тинейджери. Но всъщност това е възрастта, когато един индивид или един човек се развива. И всъщност това е най-критичната възраст. И точно тогава църквата трябва да помага, всички църкви трябва да помагат, трябва да имат програми, които да могат да съчетаят полезното с приятното.
Така, и последен въпрос. Какво считате, че ние като християни, като вярващи, трябва да направим в това общество, което понякога е настръхнало, където непрекъснато гледаме насилие около нас, където гледаме отрицателни явления, негативизъм, има хора заредени с отрицателни заряди, които само лошото гледат на хората. Като християни, практически как трябва да живеем сред нашите
човеки? Първо, ние не трябва да ги съдим, първо. Второ, ние трябва да знаем какъв е проблема.
Всъщност, всеки един човек е и най-големия престъпник, най-лошите хора. Всъщност, всички търсят любов. Всички хора търсят любов. И всъщност, ние като християни, като хора, трябва да видим защо обществото е на този хал, защо има престъпления, защо стават убийства. Ако навлезем по-навътре вече с психология и с другите области, другите учения за защо един човек ще посегне на живота си, ние ще видим, че всеки един търси нещо и това е любовта. И ние като християни трябва да погледнем към престъпника или да погледнем към нашето общество, което е тук, че те потенциално не са родени с този зъл характер. Те са родени грешни, но те са станали така поради обстоятелства. Има хора, които са родени в циганската махала. Има хора, които са живяли просто. От тяхните родители са ги научили да крадат. Но всъщност ние трябва да видим, че всеки един човек е потенциално вярващ. И всъщност Исус Христос умря на кръста и разпери ръцете за целия свят, за всички тези престъпници. И ние като хора, като християни, трябва да
влезем в това общество и да видим, че любовта, която търсят тези хора, да им я дадем, вниманието и доверието, което искат, да им го дадем.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и аз ви пожелавам пък от моя страна, от името на моите колеги от студиото, да съхраните тази вяра, тази надежда в сърцата си, да използвате тази теория, която сте придобили в Ливан, съчетана с помощта от Бога, да можете наистина да бъдете светила, да проповядате Евангелието, да можете да топлите много сърца, много млади хора и ви пожелавам всичко най-хубаво.
Благодаря. Успех на радиото.
Благодаря, и аз.
Благодаря.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.